Наш гость.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, na sporedu je spominska oddaja. Spominjali se bomo življenja in dela Jožeta Kukmana. Dolga leta je sodeloval z radijem Ognjišče. Marca je prenehalo biti njegovo srce. Tudi sam se je zavedal, da pregovor proti moči smrti ni rožice na vrti drži. Pogovor z njim smo posneli leta 2012.
Dobar dan želim gospodu Jožetu Kukmanu.
Dobar dan.
Gospod Jože Kukman, oddaja Naš gost je namenjena pregledu življenja in dela. Naši poslušalci vas po delu gotovo poznajo. Jaz bi šla pa na začetek tja v dečjo vas, v prve otroške spomine. Kakšna je bila dečja vas pred toliko desetletji?
Precej drugačna kot je danes. Tako kot se spreminjajo vse vasi na Slovenskem, se je tudi moja rojstna vas močno spremenila. Tistih starih kmečkih hiš je zares samo še za vzorec, zrasle so pa moderne, lepe hiše, tako da ljudje boljše živijo, kar je pravzaprav dobro. Mogoče slabša stran tega načina življenja pa je, da so ljudje zdaj malo bolj otojeni, ko smo bili v času, ko sem jaz odraščal v dečji vasi.
Koliko let ste bili potem, preden ste odšli na šolanje v brezskrbnem otroštvu? Kako je bilo v družini, bratje, sestre, vse to nas zanima?
Imam še dve sestri. Ena je v rani mladosti umrla, tako da smo bili vsega skupaj štiri otroci. Moji starša sta se poročila že v zrelih letih. Oče bil star 35 let, mama 34 ob poroki. Tako da sem bil jaz v družini prvi otrok, rojen 1934. leta. Za mano so se pa potem rojevale sestre. To je srednja velika kmetija, kjer je bilo treba zelo veliko delati in so nas starši že od rane mladosti naučili vseh del na polju in seveda vseh del, ki so povezani z živino. To bi težko rekel, da so bili brezskrbni dnevi, ker ravno takrat, ko sem se je začel dobro zavedati, ko sem začel osnovno šolo, je izbruhnila druga svetovna vojna in vse tiste strahote, ki jih je ta čas prinesel, sem moral dati skozi, tako kot vsi moji vrstniki. Mogoče še hujši na svoj način časi so bili takoj po vojni, ko je bilo obupno pomankanje, ne samo na kmetih, tudi po mestih, kot se jaz tega spominjam. Predvsem zelo veliko pomankanje denarja, zato tudi v tistih časih skoraj ni bilo zamisliti, da bi kmečki otrok lahko šel naprej v šole.
11 let ste bili stari, ko se je končala druga svetovna morija. Se spominjate pomladi tistega leta?
Zelo se spominjam. Najbolj se mi zdi, je me ostal spominu prvi dan po vojni, ki je bil zame zelo žalosten. Takrat so namreč pokopavali eno najbolj priljubljenih učiteljic, ki je bila umorjena že za časa vojne, pa so je nekako nekaj dni pred uradnim končanjem vojne našli in jo pokopali že po vojni. Vem, da smo se takrat na hitro naučili eno moderno pesem za tisti čas. To je zares en tak žalosten spomin na to, da bi bilo kakšno zmagoslavje, kot se včasih v kakšnem filmu vidi, tega se zares ne spominjam. Ljudje so bili samo veseli, da je mir, da ni bilo več tistega hudega strahu, ampak je kar še nekaj let trajalo, da so se ljudje res začeli nekako bolj svobodno, bolj brez skrbi gibati okrog, ker so vedno čakali, kaj bo odkot prišlo, ali iz gozda, odkot drugot. Še vedno so se kletile razne tolpe, še dolgo po vojni in dogajale so se tudi zelo hude reči v naših krajih.
Nekaj desetletij po vojni rojeni ljudje ne vemo, kaj se to pravi biti v vojni. Vem, da je moja stara mama večkrat rekla, saj mladi ne veste, kaj je to vojna. Mene pa zanima, če še zdaj po tolikih letih, če vas predrami še kakšen spomin iz vojne.
Še vedno se veliko krat spomnim na eni strani večnega strahu, da se bo nekaj zgodilo, ali da bomo morali bežati od doma, ali da nas bo kdo umoril, kar se je pogosto dogajalo, ne toliko ravno v naših krajih, ampak vedeli smo, da se to dogaja drugod po svetu, da je bilo obupno pomankanje hrane in ostalih stvari, za katere so danes samoumevne, da več let ni bilo soli, da je manjkalo še marsičesa drugega, da nismo imeli praktično ničesar za obleči, ničesar za obuti. Vendar to ni bilo najhujše. V tem vojnem času se nekako človek najbolj boji za življenje. In še zdaj, ko se srečam s svojimi prijatelji, ki so preživeli pred kratkim vojno v Bosni, so izgubili praktično vse svoje imetje, ampak vsi govorijo, hvala Bogu, da smo ostali živi. Nekako tako bi tudi jaz lahko rekel, da so takrat moji starši, pa tudi drugi odrasli ljudje, govorili tako, hvala Bogu, da smo ostali živi. Tiste materialne stvari so nekako izgubile svoj pomen.
Gospod Jože Kukman, kdaj vas je pritegnila narava do te mere, da ste se potem odločili šolati v smer zdravilnih zelišč?
To je pravzaprav bilo vse zgolj slučaj. Nihče me ni tega učil, nihče me ni na to nagovarjal, niti jaz v sebi nisem čutil kakšnega posebnega veselja do tega. Ampak zelo, zelo sem bil radoveden. Mogoče se sliši danes smešno, ampak jaz sem izredno rad šel v šolo. Moj starši, zlasti oče, pa na tem ni bil preveč navdušen.
Pa si mislil, da boste nadaljevali kmetijo?
Sigurno. Bil je zelo dober človek, jaz ga imam v najlepšem spominu in mislim, da je bil tako, kot za vsakega otroka, moj oče, enakega mnenja, da je želel vse najboljše, posebno pa mama. Vendar, kar se šole tiče, to pa ni bil pripravljen sprejeti. Ko so moje učiteljice v osnovni šoli Dolnji Nemški vasi nekako spoznale, da jaz to želim, sta očeta dve posebno nagovarjale več let, in nekako je ob eni priliki ga pri eni dobri volji pripravila do tega, da je pristal na poskusno šolanje za eno leto v gimnaziji. Rekla sta tako, da v enem letu vaš sin ne bo pozabil kopati, ne bo pozabil kositi, če šola ne bo šla, bo pač nadaljeval delo na kmetiji. No, z velikim veseljem sem je začel v gimnazijo v Stično, ravno takrat, ko se je v Stični gimnazija ustanavljala.
Katerega leta je to bilo?
1947. leta. In edino takrat me je oče vsak dan vprašal, kaj ste se danes v šoli učili.
In kaj ste se učili?
Mi se nismo nič učili. Mi smo en dan premetavali pesek, en dan smo zlagali opeko, ta drugi dan smo zlagali drva in ko sem jaz po pravici očetu povedal, kaj smo delali, je po enem, manj kot enem mesecu, oče rekel, da to pa pač lahko delam doma in ne bom več hodil v šolo. In tako se je moje šolanje v gimnaziji v Stični nehalo.
Leta 47, sredi šolskega leta?
Na samem začetku šolskega leta, tam nekje začetku oktobra že. Moja mama pa, saj tako mislim, čeprav ni nikoli na glas izrazila te želje, je nekako gojila upanje, da bom jaz duhovnik in je pregovorila očeta, da bi začel s šolo v Novem mestu. Novomeška gimnazija je veljala za zelo dobro gimnazijo, bila je tudi nekoliko bližje, da v skrajnem primeru bi lahko prišel peš do tja, čeprav je tu kar dobre 3 ure peš hoje. Več takrat so bile tudi nemogoče železniške zveze. Odhajal sem od doma v Stično že ob 5 uri zjutraj in se vračal včasih šele ob 9 zvečer. Tako da o kakšnem delu na polju ni bilo niti govora. Kaj boljše z vezami ni bilo tudi v Novem mestu, ampak vendar sem tam ostal vse do mature 1955. leta.
In kako se spominjate tistih časov?
Tudi ti časi so bili dokaj težki.
Politično ne.
Politično jaz ne moram reči, nisem imel za to nikdar nobenih problemov. Razen potem na fakulteti, nekaj razgovorov, ki pa na mene niso napravili kakšnega posebnega vtisa, niti niso imeli kakšnih posledic za moje nadaljne življenje. Ti problemi so bili predvsem v pomankanju denarja, v pomankanju oblačil in pa v tem, da je oče nekako z nevoljo spremljal moj odhod v šolo, ker je želel, da bi doma pomagal. In je včasih tudi malo dobre volje oziroma slabe volje stresal name z izrazom, da tisti hodijo v šolo, ki noče doma delati. Je pa imel eno svojo modrost, za kar mu dam popolnoma prav, da nikoli ne bom imel toliko denarja, da ga ne bi znal prešteti in zato pač ni treba hoditi v šolo. Mislim, da bi vzrok malo drugje, mogoče tudi malo ljubosumja strani sorodnikov. Moj oče bil izredno navezan na svoje sorodnike po njegovi strani. Pa na drugi strani mogoče tudi strah, kaj se bo z menoj zgodilo. Vsi so ga nekako nagovarjali, da v šolo vabijo zato, da bi otroke dobili na svojo stran. Veste, da pa na kmetih so bili otroci in pa vsi ostali usmerjeni drugače, saj v tistih krajih, iz katerih jaz izhajam. No, po opravljeni maturi na novomeški gimnaziji.
Je bil vesel oče, ko ste končali šolo?
Jaz sem prepričan, da je bil vesel, še bolj vesel je bil, ko sem diplomiral. In na univerzi pa nikoli ni dal nobene pripombe in moram reči, da sta oba, mama in oče, kolikor sta največ mogla, pomagala tudi materialno, ampak pač nista mogla več, kot sta storila.
Če ni še vojska ne vzame, ne?
Tako.
Jože Kukman je moj sogovornik, zdaj sva šla skozi vaše šolanje, potem verjetno v življenju vsakega človeka pride družina, je bilo tudi pri vas tako ali ste se najprej...
Tudi najprej je bilo šolanje, potem vojska, potem pa seveda družina. Mogoče bi omenil še to, ker ste me vprašali na začetku, kdo me je nagovoril za zdravilna zadišča, mogoče bi pa le to ostal pri... tistem času končane gimnazije, ko ni bilo nobene možnosti za nadaljni študij. Štipendij ni bilo, od doma pomoči ni bilo za pričakovati in se odločil, da grem v službo in slučajno sem naletel na podjetje Gosad, ki je takrat odkupovalo zdravilna zelišča in gozdne sadeže, predvsem gobe. In tam me je šef vsak dan spraševal, zakaj ne grem jaz študirati. In jaz sem bil dolgo časa tiho, ker sem se mislil, kaj pa pač ne morem. Nekoč sem mu pa povedal vzrok, da pač ne morem zaradi materialne plati. In je po tednu dni prišel in prašal, če bi šel študirati farmacijo. Jaz sem rekel ja, nisem pa vedel, kaj to je. Namreč v mojih časih ni bilo kakšnega posebnega usmerjenja v poklice, tako kot zdaj. Zdaj že predno gre do osnovne šole, vsi vejo, kaj bodo, ko bodo veliki. Jaz o tem nisem nekoliko kaj posebno razmišljal. Me pa v času srednje šole v gimnaziji zelo privlačila zgodovina in pa jeziki. In če bi bila kakšna možnost, bi sigurno šel ali na jezikoslovje ali pa na zgodovino. No in ko sem začel razmišljati, kaj to farmacija je, sem zasledil v takratnem časopisu Poročevalec, da se odpira farmacija v Ljubljani. Namreč meni je ta šef rekel, da bo treba na študij v Zagreb ali v Beograd, to pa me ni preveč dišalo. Potem sem bil že malo bolj navdušen in tudi mi je bilo jasno, kaj bo, bi bil, če bi ta študij končal. No in v tej službi, v kateri sem ostal do začetka študija, sem se potem kar precej latinskih imen naučil, tudi nekaj rastlin spoznal, zakaj se te zdravilne rastline rabijo za ohranitev zdravja. No, farmacija pa itak imela v svojem programu študija več predmetov, od čiste botanike, potem kemijo drog, ki proučuje zdravilno sestavo posameznih rastlin in pa farmakognozije, ki je spet specifičen predmet ravno samo o zdravilnih rastlinah. No in tudi v službi kasneje sem služboval v lekarnah, predvsem podeželskih lekarnah in v teh lekarnah je bilo v tistem času zelo veliko zdravilnih rastlin, ljudje so mnogokrat segali in tudi marsikateri recept je vseboval zdravilne rastline.
Če danes vemo, ne, da so farmacevti zelo izobraženi, poznati morajo veliko kemije, vedeti, kako so zdravila sestavljena, na kaj delujejo in vse take stvari, zato tudi vedo, tam pač po receptu nam povedo, kako vzeti in te stvari. Ste bili tudi vi v svojem delu oziroma ste še tak svetovalec ljudem? Vas kaj povprašajo, zdaj kaj še dodatnega, glede na to, da vedo, da se z zelišči ukvarjate?
Pravzaprav moje delo v stični se stoji skoraj v celoti v tem. Ljudje zelo veliko sprašujejo, tako po telefonu kot osebno. Na en način me to zelo veseli, ker mi je ljubo, da se ljudje vračajo k naravi. Na drugi strani pa to delo postaja že težavno, v tem smislu, ker jaz nisem v najboljših mladih letih več. Na drugi strani je pa tudi tega tako veliko, da se ne morem več posvetiti posameznemu človeku toliko, kot bi se želel.
Spremljate spominsko oddajo Naš gost. Z nami je bil Jože Kukman. Posneli smo jo pred 12 leti. Takole je tekel pogovor o njegovem delu.
Pa imate to izkušnjo, da recimo pride kdo s težavami in jih opisuje, potem pa mu je že po samem pogovoru lažje?
Teh primerov je zelo veliko. Moja velika želja in moj velik vzornik je pater Simon Ašič, ki je imel to dobro lastnost, da je znal poslušati in tudi prav svetovati. In na ta način so ljudje že potolaženi odšli od njega, če so dobili še dodatno kakšen zdravilni čaj, pa toliko boljše. Tudi v današnjem času imamo občutek, da je teh želja čedalje več, da je zelo veliko bolezni, ki se dajo omiliti ali celo pozdraviti samo s pogovorom, ni treba nobenih zdravil, razne depresije, žalosti kakršnega koli izvora, rabijo samo to zadevno terapijo. Na koncu koncev pa tudi samo zanimanje za svet zdravilnih rastlin izredno narašča, saj skoraj v vsakem kraju imajo že kakšen krožek, posebno starejši, ko gredo v pokoj, pa tudi med mladimi je kar veliko zanimanje.
Med drugim tudi vi vodite, ne? Če se ne motim, ali ste vodili en tak krožek v Novem mestu?
Tudi teh krožkov je kar več že bilo v moji praksi, včasih tudi v toku leta večkrati. No, jaz še nameravam še kakšnega, ampak tako, da bi hkrati teklo več, pa najbrž ne bo šlo zaradi številnih drugih obveznosti.
Kako pa usklajujete potem družinsko življenje?
To je malo težko. Če ne bi imel tako razumevajočo ženo, ki nekako razume, da je to za mene dobro. Jaz moram priznati, da sem v življenju imel tudi sam sabo veliko težav in bil dosti krat potreben kakšne besede in kakšne tuje pomoči. Žena za to zelo dobro ve in ve, kaj je za mene dobro in me v teh stvarih zelo, zelo podpira. Kar se tiče predavanj, tudi kakšnega krožka ali pa izletov, dosti krat gre tudi z mano, tako da smo saj tisti čas skupaj, drugače pa praktično nisem doma. Trikrat na teden še vedno sem v stični, sicer pridem po 3 uri domov, vendar je na sporedu še kakšna druga obveznost, ali je to krožek, ali je to predavanje, ali je to kakšen sestanek. tiste dneve, ki pa ne bi bil uradno prost, pa zapolnijo druge obveznosti.
Uh-huh. Kaj pa otroci?
Otrok na žalost nimamo več. Imela sva dve čudoviti dekleti. Usoda je tako nanesla, da sta pri 31 letih njunega življenja najo zapustili. Bilo je zelo, zelo hudo. Moram reči, da pri tem pa so nama ženo ogromno pomagali dobri ljudje. In tudi nekje se čutim, saj jaz osebno, pa moja žena tudi, da smo tem dobrim ljudem ogromno dolžna. Z velikim veseljem lahko vsakemu povem, da je najina hiša vedno polna obiskovalcev, ki so vsak dan dobrodošli. In mislim, da je nekako na nek način namenoma prihajajo zato, da ne bi bila preveč sama.
Gospod Jože Kukman, vi ste znani tudi kot naslednik nekako patra Simona Ašiča. On pa je imel težave, ne? Bil je tudi zaprt, zasliševan.
On je imel glede tega v prejšnjem sistemu zelo velike težave.
Vam je kaj pripovedoval o tem?
On o tem ni nikdar govoril. Midva so pravzaprav osebno sodelovala zelo kratek čas. Čeprav so se na videz poznala del časa, ampak nekaj mesecev pred njegovo smrtjo so mene v stični naprosili, da bi malo pogledal recepture, ki so bile napisane, mogoče tudi malo pomagal pri pisavi tako imenovane četrte knjige, ki jo pater Simon Ašič pripravljal, imel do črke vse napisano v rokopisu. Tisti mesec in pol, kolikor je trajalo najino sodelovanje, sem spoznal, da je to izredno globok človek, zelo, zelo skromen, da ima ogromno znanje z področja zdravilnih rastlin, pa sploh veliko znanje o poznavanju človeka nasploh. Žal je čisto na hitro umrl in najino sodelovanje je bilo takrat pretrgano. Sem pa o priliki praznovanja stoletnice njegovega rojstva, ki smo leta 2006. v stični to z velikim veseljem praznovali, tudi zelo slovesno, veliko prebral o delu patra Simona Ašiča in naletel tudi na te podatke, da je kar veliko dni svojega življenja preživel v zaporu, pravzaprav za zelo majhne prekrške, kar se vsakem ni vedno strinjal s tistim, kar so takratne oblasti želele.
Gospod Jože Kukman, zeli so prijazne do ljudi, pozdravijo bolečine, pomerijo živce in preženejo skrbi. Se vam zdi, da se to spoznanje vedno bolj veča z leti, ko spoznajavate naravo in njena zelišča?
Verjamem, da so rastline izredna pomoč pri ohranjanju človekovega zdravja in to na več načinov. Glejte, ljudje, ki želijo rastline spoznati, jih nabirati, morajo se gibati v čistem okolju in že na ta način podaljšujejo, če temu lahko tako rečem, svoje življenje. Na drugi strani ljudje, ki se zanimajo za naravo nasploh, pa tudi tisti, ki se zanimajo za zdravine rastline, mislim, da so posebne vrste ljudje z zelo veliko človeške topline, človeške dobrote. In resnica je, ki jo nisem jaz pogruntal, ampak ki jo že dolgo pozna človeštvo, da je v rastlinah zares veliko zdravilnih moči, ki človeku učinkovito pomagajo, če jih pravilno uporablja, predvsem pa, če je ustrajen pri njihovi rabi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
V oddaji Naš gost se spominjamo Jožeta Kukmana, ki je dobro poznal zdravilne bilke, povprašala pa sem ga, če se je kdaj srečal tudi z zdravilci alternativci. Takole je odgovoril.
Tudi. Jaz imam kar veliko stika tudi z alternativci, se predstavijo, povejo, s čim se ukvarjajo. Osebno mislim, da vsaka metoda, ki hoče pomagati človeku na način, ki za njega ni škodljiv, je dobra. Tudi če je človek, tisti, ki se ukvarja s tako metodo, pripravljen človeku pomagati, brez pričakovanja kakšne zelo visoke nagrade, potem je ta metoda prav sigurno sprejemljiva. Moram reči, da v svoji praksi sem samo nekajkrat naletel na ljudi, ki jim je bil v prvi vrsti denar, vse ostalo pa jih ni zanimalo. Večina ljudi, ki pa prihajajo k meni, pa so zelo, zelo dobri in bi se tudi jaz v času potrebe z veseljem oziroma brez skrbi lahko zatekal k njimi.
Spominjam se, da je pater Simon Našič nihalce nosil s seboj in potem so mu ljudje tako, ne da bi on sploh videl denar v zameno, za kar jim je verjetno povedal, dali v žep.
Te stvari se verjetno malo spreminjajo. Ne bom trdil, da tega ni več, ampak zdaj ni treba, da mi verjamete, ampak v moji praksi niti tega ne pričakujem, niti se to ne dogaja. Mogoče med stotimi ljudmi nekdo samo vpraša, če je kaj dolžan. Drugačnih, če niti ne vpraša, ne. Rečejo samo hvala lepa. Tisti, ki vprašajo, jim povem, da je to svetovanje, ki ga jaz dajem v stični ali pa kje druge zaston. Se pa zgodi, da včasih kdo ponudi. Ampak ponudi vsote, največja vsota do zdaj je bila 10 evrov, ampak teh 10 evrov bi lahko preštel v 15 letih na prste ene roke, koliko je bilo ponudenih. Trdim, da ne pričakujem. Pater Simon Našič je zares veliko uporabljal nihalo. Radioestezija je veda, ki pravilno uporabljena daje zelo dobre rezultate. Mene je v tistem času, ko se je veliko Slovencev s tem začelo ukvarjati, vi ste premladi, se tega ne spominjate, izhajalo veliko knjig, mislim, da je bilo celo nekaj revij o radiesteziji, ni bilo dneva, da ne bi bil en članek v časopisu, tako zelo, zelo. Potem so povsod prodajali nihala od trafik.
Do bencinskih črpalk.
Povsod je bilo vsak. Po cesti so hodili ljudje z nihalom, to je bilo tako, kot sprehajalna palica, ali pa ne vem, kaj bi danes to primeril. Tudi otroci so se s tem igrali. In kaj je bila tista vse obča obsedenost z radiostezijo, je tudi mene zanimalo, kaj pravzaprav na tem je. In v Novem mestu je bilo takrat objavljeno eno predavanje in naša starejša hčerka je takrat študirala četrti letnik medicine in rekla, pravi, jaz bi pa tudi rada videla, kaj je to in smo se na tisti tečaj prijavila. Na tem tečaj je bil tudi pater Simon Ašič. Predavatelj je začel od samega začetka, kaj to je, kako se to dela, naučil nas tiste osnovne metode in jaz sem kmalo spoznal, da najbrž jaz nisem sposoben za to. Pri radiosteziji morate imeti zelo veliko potrpljenja, zelo veliko vaje in kar se mi zdi najbolj pomembno, da lahko izključite svoje želje, svoje misli. To pa meni težko uspeva, vsaj takrat me to ni uspelo, ker je vedno pokazalo nihalo tisto, kar se je želel, ne tisto, kar je bilo resnica.
Uh-huh. A ni pri zdravilnih zeliščih podobno, da zahtevajo veliko potrpljenja?
Vsekakor, ampak to je to potrpljenje drugačno. Jaz točno vem, kaj v tej zdravilni rastlini je. Jaz sem zelo pragmatičen in verjamem samo v tisto, za katero stvar vem, zakaj deluje tako. Zato je za mene tudi velik problem računalnik.
Gospod Jože Kukman, teh receptov, teh rastlin, teh kemijskih sestavin in vsega tega pri rastlinah je toliko in v kombinacijah še krat toliko. Kako vse to obdržite v glavi? Tako, da ponavljate vsakič, da ljudem svetujete, ali mislite, da bi pozabili, če se ne bi vsak dan intenzivno s tem ukvarjali?
Mislim, da je treba kar ponavljati. Tako kot vsaka stvar, določene stvari ostanejo, ogrodje, ampak finese pa zbledijo. In je treba večkrat pogledati v knjigo, tudi slediti modernim dognanjem. Moram povedati, da se na področju zdravilnih rastlin delajo intenzivne raziskave, pač tam več, ker je več denarja, ker te raziskave so zelo drage, so pa temeljite in tudi v Sloveniji na naših inštitutih vsako leto raziskujejo eno zdravilno ali pa več zdravilnih rastlin in o njej potem imajo zelo točne podatke. Z ozirom na to raznolikost sestavin posamezne rastline, mislim, da se me želeli vprašati, kako da se ne zamena, da bi kakšno narobe ali pa napačno dali vmes, se potem tega tako navadite, kot se navadite recimo poštevanke, točno veste, da je 4x4 16, pa se več ne sprašujete, zakaj. Ne? Takrat, ko se učite, pa je to treba razložiti. Nas so učili, da smo koruzne zrne ali pa fižolove zrne sestavljali 4, pa 4 skupaj, pa potem vse skupaj prešteli, pa smo videli, da je to res 16. No, pri zdravilnih rastlinah je le treba vedeti toliko, da se zna razlikovati tiste rastline, ki bi lahko škodile, se pravi stropene, in pa tiste, ki so zares zdravilne, ne pa take, ki mogoče nimajo takih učinkov, pa jih nekje mogoče ljudska medicina ali pa kakšen priročnik toplo priporoča, pa če ljudje to veliko krat preberijo, slišijo, nekako verjamejo in iščejo to rastlino, pa se nikjer ne dobi.
Je kakšna rastlina, za katero recimo zmotno velja ljudski glas, da ozdravi nekaj, kar v resnici sploh ne drži?
Skoraj vse iz ljudske medicine rabljene zdravilne rastline so z raziskavami potrjene kot učinkovite za to isto bolezen. Mogoče v toliko, da nekatere se več ne uporabljajo zaradi tega, ker so imele veliko stranskih učinkov, pa bi za primer navedel glistovnico, to je vrsta praproti, ki se je včasih res uporabljala za odpravljanje zajedavcev črevesnih, ki jih je bilo včasih veliko več, kot jih je danes, vendar pri točno določenem doziranju. Če je bilo malo preveč doziranja, so bili izredno hudi učinki, bruhanje, prebavni krči, slabosti, lahko tudi vrtoglavice, celo nezavest. In ker se je ugotovilo, da ima toliko stranskih učinkov, se ta rastlina več ne uporablja v te namene. Sploh se ne uporablja kot zdravilna rastlina interno, se pravi, da bi se uživalo, ampak se pa še vedno uporablja listje, ker je rahlo radioaktivno in ima izredno dobro antiromatsko delovanje.
Pravijo, da se v medicini zdaj v zdravstvu nasplošno veliko preveč uporablja antibiotik. Ali so zdravilne rastline nadomestilo lahko za antibiotike ali ne?
Za antibiotike ne. Čeprav v rastlinah so rastlinski antibiotiki, fitosteroli, ki so pa izredno majhni koncentraciji. To je pravzaprav tista prednost rastlin, ki ne more tako škoditi kot pa industrijska zdravila, ki so izredno koncentrirana. Naše telo pa v dotiku z raznimi antibiotiki oziroma povzročitelji bolezni se na antibiotike navadijo, postanejo rezistentni in zahtevajo čedalje večje doze. Tega pa pri rastlinah ni mogoče. Zato pri temperaturi, visoki temperaturi ali pa pri kakšnem gnojnem abscesu samo zdravilne rastline ne bodo pomagale. Je treba seči tudi po antibiotikih. Da ljudje tako veliko antibiotikov uporabljajo, jaz vidim vzrok v tem, ker so zares izredno efikasni, zelo učinkoviti. Tiste hude simptome bolezni zelo hitro olajšajo, odpravijo. Katera mama se ne bo ustrašila, če otrok ne more dihati, če je ves poten, celo noč joka, po nekaj žličkah antibiotika pa mu odleže, lepo zaspi in seveda želi takoj, ko je kaj narobe, antibiotik in ga mu tudi da. Velika raba antibiotika žal pripelje do tega, da ne pomagajo takrat, ko je zares, zares potrebno.
Spominsko oddajo Naš gost spremljate, z nami je Jože Kukman. Kako pa, ko je na vrata potrkalo tretje življenjsko obdobje?
Naj ne bo to hvala, ampak jaz še nikoli nisem toliko delal, kot pa zdaj delam. Prej sem imel čas, jaz v času aktivnega dela, pa je bilo tudi veliko obveznosti. Sem od nekdaj bil, to je moja žena rekla, da nobenega društva na svetu ni, kjer ne bi bil jaz član. In teh sestankov je bilo čuda, tudi prej sem na kakšen izlet šel kdaj. Ampak zmeraj je bil čas za karkoli, ali za obisk sorodnikov, ali za trgovino, ali za izlet na konc koncev. Zelo veliko smo hodili v hribe, dokler so bile dekleta manjše, sta zelo radi hodile v hribe in smo počitnice preživljali pravzaprav v hribih. In to 3-4 dni ali pa 5 dni nobenega problema ni bilo. Zdaj pa je tako težko kakšno uro kjej najti prosto.
Kam pa najraje greste?
Za dušo spočiti je pravzaprav meni zdaj v teh mojih letih najboljša taka dobra človeška družba. Ampak zares v redu. Ne, da se gre v gostilno pa veseliti, ampak da se nekje na enem izletu, bom povedal tata zadnji izlet, v soboto je bila tudi žena z mano, smo bili z eno zelo, zelo prijetno skupino na Garskem jezeru, v pogorju Montebaldo, v tistem čudovitem mesecu Sirmione, na jugu Garskega jezera. Moram reči, da to je bil tak za mene veliko doživetje, pa tudi žena se je z velikim veseljem temu odzvala in tudi pravi, da že dolgo ni bilo tako lepo kot pa zdaj. Je to odvisno od kraja, kam se gre, malo pridonese vreme, meni pa največ pomeni pa ljudje. Prej, dokler so bile moči še boljše, so mi največ pomenili hribi, to tam sem zares pozabil lahko na vse. Tudi takrat, kjer je bilo najbolj hudo, sem jaz vedno šel v hribe. in se tam nekako preganilo, kot temu rečemo. Zelo, zelo narad sem šel jaz to vojsko.
In ta, ste dočekali, celo vojsko ste bili, niste preučili?
Celo vojsko, ja.
Kje pa ste bili?
V Sisku.
Še leto pa pol?
Ne, to sem bil že eno leto zaradi študija. Ne? Mislim, ker sem že takrat končano fakulteto. Uh-huh. So vsi takrat služili eno leto.
In kaj vas je najbolj mučilo v celovojski?
Najbolj me je mučilo tisto veliko razlikovanje, ker morate pred človekom pravzaprav klečati oziroma biti vsem pokorni. Tam je šlo vse po činih in če je bil en čin višji od nekoga, pa če vam je rekel, ne vem kaj, ste to moral narediti, to ni bilo.
Je šlo za žalitve?
No, ravno za žalitve ne bi rekel, ampak vsak je bil višji od nekoga, je hotel to svojo visokost pokazati. Včasih moram reči tudi malo na grobi način. Ne? To meni ni odgovarjalo. Na eni strani, na drugi strani, kot so poizkušali držati eno disciplino, kar je v skupinah, velikih skupinah nujno, drugače to ne gre pri mladih ljudeh, pa sploh ne. Ampak je bilo včasih tudi toliko nereda, da me je to grozno motilo in sem tudi bil neke vrste upornik. Nikdar nisem jaz dobil recimo klobase, tiste enkrat na teden je bila klobasa pa pasol, nekol. In pa sem se enkrat spuntal, pa nisem hodil jesti, bil pa to politični problem nastal, da kje jaz denar dobim, pa take stvari in se je pa to o tem kar nekaj govorilo, vendar brez kakšnih takih hudih posledic. Pa tiste, nekako ne morem razumeti, čeprav se to še dan danes dela po vsem svetu, da človek uči človeka, kako ubijati. Ne vem, meni je to proti vsem človeškim merilom, pa da za to mora biti denar, za drugo ni put tako pomembno. Potem pa tudi sem tam spoznal, da se ta ogromno enega denarja porabi pravzaprav za nič.
In kako je šla delovna pot gospoda Jožeta Kukmana, takole odgovarja.
Nekoč smo z eno kolegico o tem razpravljala, pa je rekla, zakaj ne bi ti zaprosil za štipendijo v Prekmurju, v Murski Soboti, tam razpisuje že nekaj let, pa se nikoli nihče ne javi. Ona pa je bila Prekmurka, ampak njej izgleda ni bilo potrebno štipendije. In jaz sem res pisal tja in dobil štipendijo v Murski Soboti in jo prejemal do konca študija, tudi potem, ko sem se preselil v Zagreb. Namreč takrat je farmacija imela dva letnika v Ljubljani, splošnih predmetov, specialne farmacevtske predmete, pa smo vsi poslušali v Zagrebu. In po končanem študiju sem moral iti v službo v Mursko Soboto. To sem bil začetnik, pripravnik v lekarni Murska Sobota.
Vas je bilo kaj strah, da boste kaj narobe zmešali?
Zelo, zelo. Ker takrat, ko sem prišel v lekarno, jaz sem zelo, zelo malo vedel o lekarni. Študij je potekal bolj teoretično. Smo imeli sicer nekaj ur prakse v fakultetni lekarni, kjer smo, vem, da sem jaz uspel zmešati eno mast, kaj več pa ne. Pa še tisto je bilo za oceno. Človek niti ne ve, kaj da notri in zakaj je to tako. In tam je bilo kar veliko strahu, če bo kaj narobe. In se je tudi dogajalo kar nekaj stvari. Ena izmed takih, ki mi je ostala zelo v spominu, je bilo priprava zdravila iz baldrijana. Takrat smo še zelo veliko delali zdravil po receptih, približno 80%, ostalo so bila že gotova zdravila, to je bilo leta 1961. In vsako jutro, prvi, ki je prišel v službo, je takrat pristavil valerjano, dekokt se temu reče, da se skuha, ampak v koncentratu, da smo potem rečili 1:10. In ko je prišel ta recept, zato sem tudi jaz začel to delati. Hotel sem, da bom to samostojno naredil. Narodno mi je bilo že 10-tič vprašati, koliko se da tega, pa koliko onga. In sem tisto valerjano v celoti stočil v eno steklenico malo večjo in je komaj je bilo dovolj. Čez mogoče eno uro pa ena sodelavka vpraša, ja, kje pa je valerjana, se sem je dala kuhati, pa je ni več. Sem pa rekel, sem jaz je porabil. Ja, kam se je pa pod milim Bogom dal, to bi bilo za najmanj 10, če ne več receptov, pa sem povedal. In je ona rekla, hvala Bogu, da je to ostalo, je še ni nihče odnesel. In potem po tutu nihče ni prišel. je to stalo tam na pultu kot opozorilo enih 10 dni in vedno, ko sem šel mimo, me je zmrazilo in sem se mislil, hvala Bogu, da ni to nešeno, ker sem bil prepričan, da bo, da bi človek, če bi to popil, saj tako so me prikazali, umrl.
Ampak najbrž ne bi.
Ne. Zdaj vem, da to sploh ne bi lahko celo tisto flaško popil, morda bi mečkano dalj časa spal, drugega pa ne bi bilo hudega. In po enih 3 tednih je ta ista gospa rekla, to pa škoda, zdaj ne bo nobenega pon več, škoda je to stran zliti, je rekla, bom jaz to vzela domov, pa bom dala mojemu možu, tako slabo spi. In takrat sem se odahnil, ker sem se mislil, če njenemu možu ne bo škodilo, potem to tistemu bolniku ne bi.
Gospod Jože Kukman, rekli ste, da ste bili v Zagrebu, je bilo kaj težav zaradi jezika ali je šlo
zaradi dobro jezika ni bilo kakšnih posebnih težav, ker to je bil čas, mi smo itak imeli srbo-hrvaščino kot učni jezik in v gimnaziji in takrat smo brali zelo veliko časopisov, televizije bila takrat samo, ni bilo še slovenske televizije, ampak je vse bilo
iz Zagreba, ne?
Ja, iz Zagreba ali pa iz Beograda, tako da sam jezik sam na sebi ni bil tak problem, finese pa, kakšni taki izrazi, jaz se tako spomnim, že po nekaj mesecih, našega bivanja v Zagrebu, Slovenci smo se nekako bolj skupaj držali, smo šli mimo ene trgovine, take splošne trgovine, kjer so vse prodajali in so imeli že češnje. In ena kolegica rekla, jaz bi pa malo češen kupila in smo šli takrat kar vsi v trgovino. In je ona rekla, da bi polknile češalja kupila. Pa je rekla trgovka, veste, to pa nimamo pri nas na kile, imamo samo na komade. Pa smo se obrnili, pa šli, je rekla, to pa še nisem slišala, da bi češnje na komade prodajali. Češa se pa reče po hrvaško glavnik. Jaz sem opasal zelo velike probleme v stanovanju, kjer sem stanoval, je v tistih časih bil tikač tako pri žarenci gori. In jaz sem nekje dobil en kuharček, pa je bil časih kakšno stvar skuhal in bi moral imeti za to razdelilnik. In sem po Zagrebu hodil sigurno pol leta in jaz sem nekako skoval izraz razdvajač. In nekako posod so rekli, nimamo. In na koncu sem pa enkrat v eni trgovini videl, sem pa pokazal, da bi to kupil in sem tudi kupil in sem potem trgovca vprašal, kako se to reče. Zdaj sem ta izraz zagrebški pozabil, sem pa rekel, jaz sem tu že pol leta iskal, pa sem takole rekel. In rekel, se ste čisto prav rekel, ampak to nihče ne razume, kot pa nas nihče ni tak včasih razumel, kaj je tu štedilnik. Vsi so rekli šporhet, ne? Tako so temu tudi neki en tak domači izraz. Pa malo problemov je bilo z hrvaškimi izrazi v kemiji. Naš študij obsega zelo veliko kemije in tam je čuda kislin, odžveplene, solne, dušične in tako naprej. In vsake ima drugačen izraz tam dol. Žveplena, recimo sumporna, dušična, azotna. Pa se je bilo treba tudi to naučiti.
Pa so vas Slovence imeli za kaj posebnega? So vas zaradi tega, ker ste Slovenci drugače gledali?
Ne. To ne bi se upal reči, da je bilo kakršnokoli razlikovanje. Pa smo morali znati tako, kot vsi ostali. So bili profesori tolerantni, če si zamešal kakšen slovenski izraz, da so pomagali, da se najdu pravi hrvaški, drugače pa ni bilo. Morda kot posod po svetu smo opazili, da smo se veliko lažje družili z študenti, ki so bili iz podeželja, kot pa s tistimi, ki so bili prav iz Zagreba. Ne bi hotel nobenega žaliti, ampak takrat sem dobil ne samo jaz, ampak tudi ostali moji sošolci in sošolke vtis, da so pač Zagrebčani nekaj posebnega. Zelo ponosni, tako ljudje.
Ampak drugače na Zagreb imate lepe spomine.
Zelo lepe, zelo lepe.
Mnogi ljudje imajo težave z nespečnostjo in tudi zato raste zdravilna roža. A gost Jože Kukman pravi?
Jaz rad rečem, da je najboljše vzglavje mirna vest. No, v to se jaz ne bi naprej poglabljal, ampak v naravi je pa kar veliko stvari, ki učinkovito pomagajo za odpravljanje nespečnosti. Na prvo mesto bi to dal baldrijan, zelo dobro pomaga melisa, sivkini cvetovi, cvetovi rese, poprova meta, pa še precej takih stvari je. Z ozirom, da je ta pojav nespečnosti kar pogost, ko ste rekli, zlasti pri starejših ljudeh, smo pri nas v Stični pripravili tudi en pripravek v obliki kapljic, kar je najbolj enostavno, ni treba čaja pripravljati, pa tudi doziranje je vedno enako. Kapljice za lahko noč, ki vsebuje v sebi vse te rastline, ki sem jih naštel.
Pa to se da v hladen čaj, že v ohlajen čaj?
Ja, v ohlajen čaj, lahko kar v vodo, lahko za tiste, ki želijo na kocko sladkorja, pa se posesa. Ljudje, ki to probajo, pravijo, da učinkovito pomaga. Verjetno ne, pri vsaki nespečnosti, zlasti na tistih, ki so že dolgo časa na sanvalu ali kakšnem hujšem uspavalu, vendar za začetne težave pa je to zares odlično. Drugače pa ljudje prihajajo za različne obolenja. Največ pa vsekakor za te težave z živci, nemirom, za prebavila, zelo veliko sladkornih bolnikov, zelo veliko je ljudi, ki imajo težave z pretirano maščobo v krvi, visoki pritiski. Mene pravzaprav do neke mere zelo čudi strahovit porast bolezni prostate. To je od nekdaj so bile težave na prostati pri starejših moških, ampak toliko, koliko v zadnjem času pa zares ne. Ker človek hote ali ne hote vse to dobi vase. Jaz zelo pozdravljam prizadevanje ljudi, ki želijo živeti zdravo, ampak ne vidim v tem rešitve ravno zaradi teh razlogov, ker če nekdo v svojem vrtu ali pa na svoji njivi še tako skrbno prideluje hrano po vseh merilih ekologije ali katere druge metode, te strupene snovi prihajajo po zraku od drugod ali pa po vodi od drugod in je njegovo prizadevanje se me zdi dokaj izničeno. Je pa prav, da saj v zavesti živi, da je nekaj storil za sebe, kar mu tudi daje nekako voljo do življenja.
Kaj pa gojenje zdravilnih zelišč na domačem vrtu?
Za lastno rabo zelo pohvalno. Mislim, da je to na eni strani tudi veliko spoznanje, da rastlino zares poznate, tudi točno veste, zakaj tako deluje. In tisti, ki ima za lastno uporabo ali pa tudi za svoje prijatelje nasajeno eno ali pa več rastlin z namenom, da jih bo uporabljal takrat, ko bo to potrebno, vsekakor. Meni je pa žal druga stvar, da se ne morejo zdravilne rastline gojiti za potrebe predelave na široko, to je pa vzrok cena.
Ob koncu je Jože Kukman povedal.
Jaz se v polni meri zavedam mojih let, da vsako leto, ampak vsaki mesec je moči manj, da se bliža čas, ko bo treba to izpreči, zmanjšati te obveznosti, me pa malo skrbi, kaj potem. Vidim pa že zdaj, da je za vse to poskrbljeno. Vsako življenjsko obdobje je nekako naravnano tako, da se v tistem obdobju nekako kar dobro počutite. Meni včasih bilo zelo strah, kaj bi bilo, če bilo treba iti v dom. Zdaj, ta strah je že zdavne odpadov in da ljudje v domu normalno živijo. Potem se naenkrat razblinijo tiste skrbi, kdo bo kaj plačal, kdo bo to ali pa ono naredil. Čeprav so skrbi, tako kot pri vsakem človeku, tudi v tem tako imenovanem tretjem življenjskem obdobju, niso pa tako hude, kot so pa takrat, ko je človek mlad, ko ima celo življenje pred sabo in ko so, tako kot so bile pri nas, tudi pri današnjem rodu, na prvi mestu materialne dobrine, se nekako kar morate v ta tok. Tudi jaz se veliko ugibljam v krogih, kjer so mladi ljudje, pa si želijo avtomobila ali pa motorja, mladi fantje, pa potem, ko mečkano odrastejo hišo, pa potem, kaj je hiša narejena, potovanja, potem kakšne boljše stvari. Skratka, to je najbolj tudi gibalo, da človek gre naprej.
Spremljali ste spominsko oddajo Naš gost, spomnili smo se Jožeta Kukmana. Oddajo smo posneli pred 12 leti. Jože Kukman se je namreč poslovil od nas marca 2020. Naj počiva v miru. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Matej Kržišnik. Oddajo Naš gost najdete tudi v našem podcastu.
Naš gost. Naš
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.